5 Grūzijas pilsoņi nosūtīti atpakaļ uz izceļošanas valsti. Tādu ziņu par notikumiem uz Latvijas robežu saņēmām piekdien, taču kopumā izrādās piekdien Latvijā nav ielaisti 15 ārvalstnieki. Kāda tad ir situācija šobrīd uz mūsu valsts robežām? Valsts robežsardes pārstāvja Jevgeņija Pozņaka ir pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
15 cilvēki, kas netiek ielaisti Latvijā vienā dienā, tas ir daudz, maz?
Tas vidējais cipars diennaktī. Pārsvarā kaut kur no 10 līdz 20 cilvēkiem uz robežām robežsargi atsaka ieceļošanu Latvijā dažādu iemeslu dēļ. Visvairāk ir iemesli, kad cilvēki grib ieceļot ar nederīgām vīzām, kura nav derīga ceļošanai Latvijā un arī Šengenas zonas valstīs, bet ir arī virkne citu iemeslu. Un teiksim, 2014. gadā atteikumi trešo valstu pilsoņiem ieceļot Latvijā ir diezgan liels skaitlis, tas ir 1362 cilvēki, ja? Un bez vīzām tieši 1148 personas, un tātad apmēram 200 cilvēki jau ar citiem iemesliem.
No kurām valstīm šie cilvēki ceļo?
Cilvēki ceļo no dažādām valstīm, bet pēc statistikas šogad visvairāk mēģina pie mums ieceļot no Grūzijas, no Krievijas, no Baltkrievijas, un tad seko Armēnija, Ukraina, Kirgistāna, Indija un vēl pa pāris pārstāvjiem, nu, pa vienam trim cilvēkiem no kādas citas valsts.
Ko viņi skaidro, kādēļ viņi brauc uz Latviju un vēl vairāk ar ceļošanai nederīgiem dokumentiem?
Iemesli ir ļoti dažādi. Citi varbūt cer, ka ieceļos ar bez vīzas. Daži, piemēram, nepamana, ka viņiem vīza ir nederīgā pasē, jo ir tāda situācija, ka vīzai jābūt derīgā pasē iekšā, piemēram, ja ir derīga pase uz rokām, bet vīza ir iepriekšējā pasē, kura nav derīga. Tad vīza arī skaitās nedrīga un cilvēks netiek ielaists valstī. Ir arī tādi iemesli, kā, piemēram, mērķis vīzā neatbilst norādītajam. Cilvēks, pieprasot vīzu, norāda vienu mērķi, bet ierodoties kontrolpunktā, šķērsojot Latvijas robežu, sniedz pavisam citu informāciju, saputrojās, samelojās savos stāstījumos, un tad tā vīza tiek anulēta, jo mērķis neatbilst vīzā norādītajam.
Bet tas brīdis, kad viņš šķērso robežu, ir arī tas, kurā šie cilvēki drīkst lūgt patvērumu, lai paliktu Latvijā?
Jā, tieši tā. Un šogad Latvijā jau ir lūguši tieši robežu kontrolas punktos patvērumu 238 cilvēki. Salīdzinot 2013. gadā bija tikai 186, 2012. 193. Un cilvēks, kad palūdz patvērumu tieši uz robežas, tad notiek pirmās procesuālās darbības, robežsargi pieņem iesniegumu, paskaidrojumu, un tālāk jau ir noteikta kārtība, kas notiek ar to cilvēku tālāk.
Jā, vērtējot tā skaitā arī, cik leģitīmi ir viņam lūgt patvērumu pie mums, šie vairāk nekā 200 cilvēki, par kurām valstīm te ir, un tā varētu nebūt Grūzija, vai tomēr arī?
Ir pārsvarā ir Grūzija 145 cilvēki, šogad jau parādās Ukraina 28 cilvēki, Ukraiņi nebija pagājuši gadu, iepriekš 12. Gadā bija tikai viens, un tad seko Sīrija, Afganistāna, Armēnija, nu un tad tur pa vienam pārstāvim no Somālijas, Uzbekistānas, Alžīrijas. Pārsvarā ir Grūzīņi.
Ko Grūzīņi min kā iemeslu arī to pašu politisko patvērumu ar kādu pretošanos valsts kā iekārtai vai represijām?
Jā, min arī tādu iemeslu. Iemesli ir visdažādākie, un tāpēc arī patvēruma iesniegumā tos iemeslus mēs pieņemam iesniegumu, izskatam iemeslus, un tālāk jau gaidot savu kārtu tai izskatīšanai cilvēks tiek ievietots vai no Daugavpilī, kur mums atrodas aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs, un gaida savu kārtu vai arī muceniekos.
Šie 238 cilvēki, kāds jau ir saņēmis arī skaidru atbildi par to iespēju palikt šeit Latvijā? Bēgļa statusu ir saņēmis, ja vēl viss tikai gaida?
Iespējams, ka ir saņēmis, jo tālākas procesuālās darbības veids pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Robežsargi tikai veids pirmatnējo iesniegumu pieņemšanu.
Un 238, tā būtu tā kapacitāte, kāda šobrīd ir tiem uzturēšanās punktiem, kāda Latvijā ir. Cik daudz bēgļu mēs varam uzņemt tādos cilvēcīgos apstākļos, līdz noskaidrot tālāko viņu likteni?
Situācija ir tāda, ja cilvēkam ir, kur uzturēties Latvijā, piemēram, radi dzīvo, vai viņš var viesnīcā uzturēties, viņam nav jāpaliek aizturēt ārzemnieku izmitināšanas centrā, ja viņš paprasīs patvērumu. Ja viņam nav kur palikt, tad viņš paliek sākotnēji Daugavpilī, pēc tam tiek nosūcīts uz Muceniekiem vai kā tālāk. Bet runājot par to pirmo ārzemnieku aizturēšanas un izmitināšanas centru Daugavpilī, mums kapacitāte ir 70 vietas, pašlaik tur uzturās 46 cilvēki, 17 no viņiem ir patvēruma pieprasītāji un 29 ir tā saucamie nelegālie imigranti, kas ieradušies vai ar viltētiem dokumentiem, vai ar zaļo robežu, vai kā savādāk, no kuri gaida savu kārtu izraidīšanai uz savu, nu, savu valsti.
Mm-hmm. Jā, un tie apstākļi, kādo šie cilvēki dzīvo Latvijā šajā brīdī, kamēr viņi ir tādā neskaidrā statusā, gādā par to, lai viņiem būtu pajumte un lai būtu iztikšana, vai tas tomēr ir arī kāds pabalsts, cik liels rīcības spējas ir šiem cilvēkiem?
Daugavpilī aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā tiem patvērumu pieprasītājiem un nelegālajiem imigrantiem ir nedaudz atšķirīgi. Teiksim tā, uzturēšanās nosacījumi ir vienādi, tikai nelegālajiem imigrantiem ir stingrāks tas uzraudzības režīms. Muceniekos tur jau, kā jau minēja, pilsonības un migrācijas lietas pārvaldes kompetencē tā iestāde. Apstākļi ir normāli atbilstoši noteiktajiem Eiropas standartiem. Tiek arī piešķirta noteikta naudas summa, bet par to tad ar PMLP jārunā.
Tā arī darīsim. Tik tā, paldies jums par skaidrojumu. Runājam ar valsts robežsardzes pārstāvi Jevgeņiju Pozņaku.